Veče uz radio.
Higijena života.
Danas sve više somatskih oboljenja imaju karakteristike psihijatrijski, posebno iz grupe anksioznih i poremećaja raspoloženja. Također, oni se često udružuju i komplikuju međusobnim komoditetom. Eminentni stručnjaci za oblast mentalnog zdravlja iz Bosne i Hercegovine, regiona i ostalih dijelova Evrope na internacionalnoj konferenciji 16. psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine, koja je održana u gradu Banja Luka u vremenu od 21. do 23. septembra ove godine, predstavili su modele za prevenciju ovakvih psihijatrijskih stanja. O tome dovoljno govori radni naslov pomenutog stručno-naučnog skupa Komorbiditet u psihijatriji i psihijatrijski komorbiditet u medicini. U tom kontekstu i pitanje koliko u centralnoj i istočnoj Evropi kasnimo sa ranim intervencijama u psihozi. Večeras u emisiji o tome govori profesorica doktorica Nađa Marić-Bojović, načelnica klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Druga aktuelna tema se odnosi na biomarkere u šizofreniji. Rezultate prospektivnog istraživanja s bolesnicima s prvom psihotičnom epizodom predstavit će nam profesorica doktorica Martina Rojnić-Kuzman sa Klinike za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra u Zagrebu.
Stačemo goli i sami pred ovo ledeno nebo i mrak. Miriše belin, pusto polje, odsvale ruže i med. A moglo je bolje.
Yeah.
će to, o mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka vrhnuti na jug. Nijedna suza, ni malo volje, nijedna sludnja, ni glas. A moglo je bolje.
Razvoj savremene psihijatrije karakteriše između ostalog i pridavanje sve većeg značaja detekciji rizika za određene poremećaje i intervencijama koje bi mogle da spriječe dalju progresiju određenih subkliničkih ili blagih kliničkih stanja. Psihoze su jedan od primjera gdje se na polju rane detekcije i intervencije dešava veoma značajan napredak u posljednjih 25 godina. Međutim, čak i u razvijenim sredinama kakva je Evropska unija, utvrđeno je da postoje nejednaka razvijenost programa službi za ranu detekciju i intervenciju kod psihotičnih poremećaja, kao i nedovoljno akademskih aktivnosti koje bi promovisale i edukovale u datoj oblasti. U centralnoj i istočnoj Evropi najveći do sada istraživani pregled mentalno-zdravstvenih sistema ukazao je da o mentalnom zdravlju i različitim temama od značaja za sagledavanje statusa psihijatrijske zdravstvene zaštite nema dovoljno podataka niti odgovarajućih analiza. Slušamo profesoricu doktoricu Nađu Marić-Bojović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, aktuelnu načelnicu Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.
Treba znati jednu važnu stvar. Osobe pod povećanim rizikom, koristit ću kasnije ovaj UHR-ov skraćenicu, osobe pod povećanim rizikom za psihozu neće nužno ići u psihozu. Dakle, to nije prodrom psihoze, koji je samo jedna blaga faza koja svakako dalje ide u psihozu. Osobe pod rizikom mogu da imaju više scenarija. Na osnovu stvarno ozbiljnih istraživanja koja se rade u svetu i praćenja od 6 godina pažljivog, što nije malo, moram da vam kažem da za klasično ono praćenje psihoze mi nemamo duže studije od 10 godina, iako za fenomen znamo jako dugo. Znači, ta tranzicija, samo 15% slučajeva ide u psihozu onako kakvu koja liči na skizofreniju. U ostalim slučajima također postoji oko 15-20% šansa da se ne desi ništa, da te mlade osobe prosto izađu i vrate se na normalni nivo funkcionisanja ili da se pojave razne stanje koje odgovaraju nekim neurotskim, anksioznim, fobijskim i sličnim stanjima. Zloupotreba supstanci također može se nastaviti. Znači, razni su ishodi, to je jako važno da znamo, stanje povišenog rizika nisu znak da neko dobija skizofreniju. Naprotiv, ona su znak da mi tu nešto možemo da uradimo da sprečimo razno-razne nepovoljne ishode. Pitanje koje se postavlja, koliko tih slučajeva može se pojaviti u jednoj godini na 100.000 stanovnika u jednoj teritoriji? Imamo najnovije podatke iz UGI studije koje kažu da taj broj varira. Sećate se, ranije bilo reči, svuda na širom sveta, nezavisno od rase, nezavisno od geografske širine, incidenca, znači stopa pojavljivanja novih slučajeva ista, nije ni malo ista, zavisi od puno faktora i to je dobra vest. Znači, zavisi od sredinskih faktora, nije samo datost koja se nalazi u genomu. I poenta je da taj broj varira, ali ja kažem da je medijana 21. Zašto je to važno? Zato što tako možemo da izračunamo koliko nam zapravo centara treba u jednoj sredini. Ja danas pričam o tom tehničkom aspektu organizacije centara. Zašto? Servise za rane intervencije ima dosta razloga. Ja sad ne bih da ih ovde sve navodim, ali postoje danas već dosta jaki dokazi da u mnogim aspektima može da deluje povoljno. Koliko bi to centara trebalo da imamo? Pa da kažemo na milion stanovnika, makar 1 do 2 centra za početak, prema onim brojima o incidenciji. I sad čovjek koji želi da interveniše u ovoj oblasti, odnosno osoba koja želi se obrati za pomoć i mi koji želimo da tako nešto učinimo, se pitamo gde su sad ti servisi, gde to može se vidjeti, gde se to nalazi. Verovali li ne, ali 2016. godine mi smo, Martina je ovde sam, sa nama, ja i nekoliko još kolega, utvrdili da zapravo ne postoji ni jedna analiza distribucije centara za ranu intervenciju u Evropi. Uopšte nije postojao. I onda smo uradili takvu jednu analizu i opublikovali to prošle godine. Znači, po prvi put smo zapravo mapirali u čitavoj Evropi gde se nalaze centri i koje zemlje ih imaju više, manje ili ništa. A zapravo onda smo napravili sledeći korak i rekli, mi ipak živimo u zemljama centralne istočne Evrope koje su po mnogo čemu slične. Hajde vidimo kakva je tu situacija. To ću ja danas kratko da prikažem. Dakle, da bi se osvrnuli na teritoriju centralne istočne Evrope, vi ste do 2017. tražeći recimo literaturu na temu mentalno zdravlje, centralna istočna Evropa, organizacija, razvoj servisa i sl. Vi ste imali otprilike nula publikacije. Znači, o tome se prosto nije pisalo. To kao da je bila jedna zatamljena tačka na karti sveta. I onda je jedan potpuno poseban kolega koji se zove Piotr Winkler iz Češke, jako vredan i jako sposoban, motivisao jednu veliku grupu ljudi iz centralne istočne Evrope da mu pošalju informacije koje će po prvi put zapravo u Lancet Psychiatry objavljeno prošle godine opisati status zaštite mentalnog zdravlja u ovom prilično velikom regionu. I šta smo zapravo tu mogli da vidimo? Taj rad je odličan, predlažem svima da pročitaju. Ja kao da sam čitala situaciju u Srbiji, a verujem kad bi čitali u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama da vide da je to sve jako slično. Dakle, ovo je zastrašujući podatak da je praktično zloupotreba supstanci u ovom regionu jedna od najviših u svetu. i to je potvrđeno kroz nekoliko studija, znači ne samo kroz ovu analizu Piotra, da se zapravo ne zna mnogo o razvoju servisa i statusu servisa za mentalno zdravlje, da iako postoje neki nacionalni planovi, nazovimo ih strategije, ili kako god hoćete, oni su uglavnom teorije, znači slovo na papiru, to se ne sprovodi, stigma je visoka, centralizovana je zaštita mentalnog zdravlja, dakle oko velikih bolnica i dalje, što je prilično zastareli sistem. I ovo je zanimljivo, su konkretne stvari. Znači, juče je profesorka Kalderisi pričala, evo se uvanju upravo tu, ona je pričala o tome koliko se odvaja na mentalno zdravlje molim. 3% u zemljama centralne i istočne Evrope, ali kad se uzme GDP tih zemalja, to je $19 po osobi. Za razliku od razvijenih zemalja Evropske unije, gde se odvaja 7%, što nije mali procenat, i na veliki GDP to je dramatično više. To su uslovi u kojima mi radimo, crno na belo.
Ja bih da sam rijeka, ja bih da sa mnom nešto negdje krene, na nekome mostu najdraži me čeka, ja ga hoću majni pomio, hoće mene. Pusti me majko, ja bih da sam polje, na poljskome putu moje zlato čeka. Teško mi je tako, bilo bi mi bolje, bar da bude bolje kad već nisam rijeka. A usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gleda, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Majko, pusti, usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gledam, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim, pusti mene majko, pusti. Majko, ja bih da sam polje, na poljskome putu moje zlato čeka. Teško mi je tako, ovo bilo bi mi bolje, bar da budem polje kad već nisam rijeka. A usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gledam, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene majko, pusti, usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gledam, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene majko, pusti, usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gledam, ruke imam da ga molim.
Rezultati istraživanja upitnog naslova koliko u centralnoj i istočnoj Evropi kasnimo sa ranim intervencijama u psihozi mogu da se koriste kao polazna tačka za osnivanje i organizaciju budućih centara za prevenciju, kaže profesorica doktorica Nađa Marić-Bojović sa Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta, aktuelna načelnica klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.
Praktično, ono što je Piotr istakao je u stvari da je najveći izazov, najveći zadatak u ovim zemljama da se i odvaja više sredstava i da se zapravo donošenje odluka o organizaciji mentalnog zdravlja i sprovođenju mera vrši transparentno. Mislim da smo svi svedoci da se negde u nekim kancelarijama donose odluke u kojima ne učestvujemo ni mi, ni pacijenti, ni ljudi koji bi u toj oblasti mogli da kažu nešto. Eto, to je situacija. Dakle, mi smo sada hteli da u tom kontekstu ispitamo distribuciju centara za rane intervencije. Dakle, verovali li ne, ali ova teritorija Evrope ima 340 miliona stanovnika. U toj teritoriji mi smo kontaktirali kolege iz 23 zemlje, tako što smo preko PubMeda tražili zapravo one koji su se bavili ranim intervencijama u psihozama i imali smo sreće da dobijemo odgovor od 17 kolega. Ovde se baš ne vidi dobro, ove sivkaste zemlje su one koje nam nisu odgovorile, sve bele jesu. Odgovorilo je makar jedan do dvoje kolega. Ovo su zemlje, samo kratko ću da prođem, zemlje koje su odgovorile i zemlje koje nisu odgovorile na našu anketu. Orientacije radi, odnosno ilustracije radi, da znate da je u ovim zemljama koje smo kontaktirali prosječan broj psihijatara na 100.000 stanovnika za one za koje smo znali, oko 7,5. 7,5 psihijatara na 100.000 stanovnika je jako mali broj. Minimum 10 i više je neophodno. Tako da čak 30% zemalja ima i manje od 7,5. Dakle, ovaj region ima ovakvu sliku koja, mislim da je svima jasna, ne moram da objašnjam dalje. Šta smo mi pitali, ovo je bila jedna anketa, i šta smo pitali kolege? Prvo, kakva je edukacija iz oblasti rane intervencije psihozama? Prvo, kroz vodiče, svih 17 zemalja nam je odgovorilo i saznali smo da vodiči za lečenje skizofrenije u većini zemalja, znači preko 2/3, uopšte nemaju ni pomena o ranim intervencijama u psihozama, znači vodiči. Ono što je zanimljivo je da što su novi vodiči, oni koji su izdati posle 2014. imali su poneku informaciju, ovi prethodno ništa. Dakle, stvari budnosti svih nas koji budemo radili na tome da u buduće obavezno uključimo i ove informacije. Također, pitali smo da li postoji neka druga publikacija koja se koristi za studente, za postdiplomce, u kojoj se nekako opisuje koncept rane psihoze. Tu je nešto bio povoljni status, znači 11 zemalja imalo makar neki tekst koji se nudi njihovim đacima u vezi sa temom. Ali, šta je zanimljivo, kad su pitanju nacionalni planovi, strategije, znam da ste vi razvijali strategiju da je bila relativno slična našoj u Srbiji, koliko sam informisana, znači kad su u pitanju strategije o razvijanja zaštite mentalnog zdravlja, koje se pravi obično 10 godina, samo u Rusiji i Litvaniji su u tim strategijama bile pomenute ideje razvoja centara za rane intervencije. Nigde više, znači, politika nije imala, tako mogu da kažem, nije imala sluha za ovu temu, odnosno ni mi kao profesionalci nismo se dovoljno izborili da datu temu stavimo na nivo značaja koji joj pripada. Ja bar mislim da joj pripada. Ovo je drugi deo rezultata, dakle, gde smo našli servise? Našli smo ih u Belorusiji, Hrvatskoj, Estoniji, Poljskoj, Srbiji, Ukrajini, Russian Federation. Ja ću imati ovo još 3 minuta, ali ću morati samo još koji minut više. I evo, obično po jedan centar u ovim zemljama. Ko šalje ljude? Mene to najčešće pitaju kad pričam o ranim intervencijama. A ko vam šalje ljude? Kako vi dolazite do pacijenta? Trebalo bi da to budu ljudi iz primarne i sekundarne zaštite, naše kolege koji su dobro informisani o temi, koji su još kao studenti naučili temu i znaju kome da pošalju. Međutim, u ovom regionu to nije situacija. Ili porodica, ili sami pacijenti koji na neki način nađu informacije o tome. Kako su organizovani servisi tehnički, jesu u bolnicama, jesu u centrima za zaštitu mentalnog zdravlja, znači jesu u takozvanom stigmatizujućem settingu ili nestigmatizujućem, u stigmatizujućem. U ovom regionu, što nije dobro, ko to plaća, ko održava te servise? Uglavnom, opet državni novac, odnosno na neki način, oni su deo sistema koji već funkcioniše. Malo ima zemalja, recimo u Rusiji, privatna praksa ili eventualno u Poljskoj projekat, ali najčešće u okviru starog sistema. Šta su ograničenja, šta su prepreke? Kao što vidite, pitali smo za više stvari naše kolege i dodali informaciju da ono što i u zemljama koje imaju servise i koje nemaju servise predstavlja glavni problem je nedostatak adekvatne infrastrukture. Ja neću sad idemo u detalje, nemam vremena. Centri za rane intervencije su primjer organizacije u kojoj psiholog, socijalni radnik, defektolog, medicinska sestra i lekar imaju jako važnu koju moraju svi raditi zajedno. To je ta infrastruktura i to u većini zemalja predstavlja najveći problem. Pored toga, financije, nedovoljno osoblja, nedovoljno edukacija, što je poprilično rešivo, čini mi se možda i najveće rešivo, i nema takozvanih vodiča Ja ću da vam kažem da vodiča ima i nije loše slediti primjer Hrvatske. S hrvatskog udruženja psihijatera Martina je ovde, koji su preveli dva vodiča koje izdala Evropska asocijacija, koji se nalaze naravno dostupni, koji bi mogli da budu osnova za početak. Ali ono kad smo pričali o ograničenjima, pitali smo i šta još, neka ljudi dodaju šta misle da je ograničenje. Znači, zapravo politika koja nema sluha za ovako nešto i da kažemo nedostatak želje da pomognu u implementaciji ovakvih servisa. Ono što se slaže zapravo sa radom Piotra Winklera je da, kao što smo rekli, najveći izazov u ovom nekom regionu jeste da se transparentno donose odluke i da u njima učestvuju i korisnici usluga i mi kao profesionalci. I evo da završim. Dakle, uvođenje svake nove metode, koncepta, zahteva bukvalno kao zigzag. Znači, mora da se razvije istraživanje, da vidimo da to valja ili ne valja, mora se razvije edukacija iz toga da bi prosto ljudi čuli i saznali, i treće, to mora da se implementira, a sve to opet zajedno da se istražuje, opet ljudi edukuju i tako dalje. Sve zajedno, moramo da kažemo da je što se istraživanja tiče tu teren fantastičan. Znači, dovoljno je čitati šta su drugi uradili, imamo sve što nam treba, i debate, i diskusije, i dileme, sve je vrlo transparentno. Međutim, to je na neki način obaveza da stvari koje već svet zna, mi primenimo u naše edukativne programe i osim toga u kampanje, da kažem, opismenjavanja opšte populacije. Jer opšta populacija danas fantastično zna kad su kardiološke bolesti u pitanju, šta su nezdravi stilovi života, zašto ne treba jesti masnu hranu, koliko znači kretanje za sprečavanje infarkta i šloga. Ali slična, to je ogromna kampanja koja je rađena 30-40 godina da se ljudi odluče. Slično nešto nismo imali kad su naše teme u pitanju. I ja sad mogu samo da iskoristim kratko prvi put da vam kažem da imam lepu vest. Pre nekoliko dana je prihvaćen od strane Evropske psihijatrijske asocijacije predlog od profesorke Anite Rosler i moj da se uvede u program kongresa u Varšavi edukativni kurs, onaj od 3 sata na koji dolazite i koji dolaze kod vas, zahvaljujući Goranovoj inicijativi. Tako da ćemo evo održati edukaciju iz oblasti kako zapravo prepoznavati koje instrumente koristiti i koje su to tehnike. Tako da vas pozivam. I da završim, znači, trebalo bi da bude najmanje oko 700 servisa u regionu o kojem govorimo. Ima ih jedva 60, u Rusiji 50, ostalo ponegde u ovim pomenutim zemljama. Ako i postoje, oni su na leđima pojedinaca punih entuzijazma, a ne sistema, što zapravo treba da bude sledeća faza u tom razvoju. I ako razmišljamo kako da ih izvedemo, ako već neće taj sistem, da kažem, horizontalni da nas podrži, varijanta B je da se u okviru asocijacije udružujemo, znači na vertikalnom nivou i pod nekom vrstom, da kažem, patronata, dobijemo dodatnu snagu da se i u ovoj oblasti aktiviramo onako kako to radi svet, jer za sada kaskamo.
Čekala te u samoći, ali nikad nisam bila tvoja. Ajme. da zahitim njedra svoja. Sanjala te svake noći, čekala te u samoći, ali nikad nisam bila tvoja.
Šizofrenija je jedan od najzahtjevnijih psihičkih poremećaja. S obzirom na težinu postavljanja dijagnoze, prognoze i samog procesa liječenja bolesti, za sad još uvijek nije poznat nikakav biomarker koji bi mogao kliničarima i istraživačima pomoći u objektivizaciji dijagnoze i procjeni napretka liječenja bolesti. Učestvujući u radu 16. po redu internacionalne konferencije Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine, profesorica doktorica Martina Rojnić-Kuzman sa Klinike za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra u Zagrebu predstavila je rezultate projekta koji se odnosio na biomarkere u šizofreniji.
I općenito sam jako impresionirana kako je cijeli ovaj skup na tako jednom visokom i nacionalnom i internacionalnom nivou. Hvala Nađi također što je krenula zapravo i dala nekakav uvod i rada našeg zajedničkog, ali i općenito njenog ogromnog angažmana na polju tih zapravo servisa rane detekcije intervencije i u biti je na neki način to možda i uvod u ovo moje predavanje. Ja radim u dnevnoj bolnici za prve psihoze i uglavnom se bavim sa pacijentima koji imaju prvu psihotičnu epizodu i kao dio toga, znači, dobili smo jedan od projekata koji bi vas sad predstavila ovdje i pokazala bi vam nekakve preliminarne rezultate. To je projekt Hrvatske zaklade za znanost i u tom projektu nam je cilj bio u projekt uključiti što više osoba sa prvom psihotičnom epizodom i onda ih pratiti kroz različite načine, kroz nekoliko tih radnih paketa, pa bi vam pokazala te prve rezultate. Dakle, radi se o istraživanju gdje smo naše pacijente, kojih ima ukupno oko 150, pokušali na više načina pratiti od trenutka kada uđu u zdravstveni sustav, što znači da u tom času nisu bili liječeni, kroz 18 mjeseci u zapravo takozvanom settingu zapravo pravo normalno, dakle stvarno svijeta, nije nikakva randomizirana studija, nego zapravo naturalistički tim istraživanja. Dakle, kod svih pacijenata smo radili, možda da vam ovako pokažem, dakle, kod svih pacijenata kada su oni ušli u naše istraživanje, kroz prva dva paketa zapravo smo radili jedan veliki klinički intervju u kojem je bilo niz sociodemografskih čimbenika. Zatim smo gledali kliničke skale, znači to su PANS, recimo skale za depresiju, skale za agresivnost. Neurokognitivno testiranje koje se radilo sa testovima koje obuhvaćaju više domena i emocionalno prepoznavanje, zapravo prepoznavanje emocija facijalnih, dakle, ekspresije. Osim toga, napravili smo u jednom skupini pacijenata, dakle 50 od njih, smo napravili još dodatno testiranje koje uključuju SPECT, znači gledanje, znači single photon emission computer tomography, dakle zapravo perfuziju mozga. Osim toga TCD, dakle to je jedna metoda koja koristi transkranijalni Doppler i jedan test koji se zove Trier Social Test. To je test gdje su zapravo pacijenti bili uključeni, znači
Znači, na način da su oni bili pred komisijom, komisija je bila instruirana da ih da intervjue. I onda su oni morali odgovarati na pitanja te komisije i morali su zapravo odgovarati koji bi njihov posao idealno trebao biti. I zapravo se tijekom tog testa njima mjerio salivarni kortizol. Znači, to je jedna metoda zapravo gdje se gleda koliko je razina stresnog reagiranja u datoj funkciji. Osim toga, gledali smo im laboratorijske markere koji zapravo upućuju na metabolički sindrom i to smo pratili kroz 18 mjeseci. Iz ovih testova, dakle, to su prvi i drugi working package, na osnovu toga smo se povezali sa neuropatolozima i onda bi oni na osnovu tih naših prvih rezultata trebali posebno gledati određene regije u mozgu iz neuroembriološke zbirke u Zagrebu i onda jednostavno raditi histopatološkim metodama, nešto što ja ne razumijem pa neću ni previše u to ulaziti. I osim toga gledali smo zapravo, uzeli smo krv za genotipizaciju i radili bi posebno određene markere, a posebno bi zapravo radili genovajdu sjačni stadij u suradnji sa institutom u Toronto. Znači, u principu jedna studija je dosta velika i dosta zahtjevna i stvarno se dosta namučili. A sada smo na razini toga da smo završili sa prikupljanjem svih podataka i da smo počeli dio po dio analizirati, tako da neki podaci su izanalizirani, neki nisu, pa ćemo pokazati evo, recimo ovo što imamo. Dakle, da ne idem u sve skale, ovo što sam ispričala, što smo gledali. Znači, od ovih naših pacijenata, ovdje su prikazani 130 pacijenata, to su oni za kojih imamo kompletne rezultate u prvom i drugom praćenju, zbog toga što su 20 pacijenata jednostavno ispali iz istraživanja, jednostavno bio dropout, što zapravo znači da su izgubljeni na neki način. I ovo su nekakve njihove bazične karakteristike koje evo, imam tu prikazano. Dakle, 82% su muškarci, pardon, 63% su muškarci, srednje dob, 24, medijan 24 godine. Većina njih su zapravo solo, dakle 17% nekakve vezi. Većina njih je nezaposlena i sad tu su nekakvi sociodemografski podaci koje imamo. Ako se dolje spustite, znači tu još imamo ovaj nekakav pan skor. U prvoj fazi, znači to su bili akutni pacijenti kad smo ih uključili u istraživanje. Od njih, dakle ovo je farmakoterapija, ovo mi je bilo interesantno posebno izdvojiti, zato što po svim smjernicama zapravo se uvijek forsira monoterapija, monoterapija, monoterapija. Međutim, u praksi, ja mislim da, ne znam kako je vaše iskustvo, ali uglavnom je politerapija. Kod nas je gotovo isključivo i politerapija, više od 60% mislim su pacijenti s politerapijom. Tako je bilo i ovdje. I tako je bilo i u prvom liječenju i tako je bilo čak i u praćenju nakon 18 mjeseci. Što znači da zapravo od tih 130 pacijenata, znači 50% je zapravo imalo barem, dakle, antipsihotik. Znači, 49% nije imalo nekakav dodatni lijek, znači imali su antipsihotik, ali uglavnom je kombinacija nekakvog starog antipsihotika, i to je recimo klonazina za sedaciju, i nekakvog prvog atipičnog antipsihotika. U njih 22% već kod prvog puta, znači kod prvog liječenja, su imali depo preparate. Ne znam kako je vaše iskustvo, ali dosta zapravo ih imalo depo preparate. To je nekakva praksa naša da ih probamo i čim ranije staviti na depo preparate. Da li je to utjecaj marketinga ili nekako smo vidjeli da je to zapravo kod nas funkcionira na način da su zapravo oni relativno dugo u remisiji, ne znam. Ali evo, tak je. I uglavnom stavljamo pacijente prve naše psihoze na nove atipične antipsihotike. Nekako iz mnogih iskustva mi se čini da je recimo aripiprazol dosta zastupljen. Ide dalje, respiridonijalna zabina, ali aripiprazol je nekako najviše se koristi. To je uglavnom za osjetljivim sa prvim psihozama. Međutim, preostali također 50% pacijenta su imali neki drugi lijek. Što znači da su 30% imali sedative, to je stabilizator raspoloženja 20%, antiklonergike 10%, antidepresive su imali 22% i druge. Kasnije, znači nakon godine podana liječenja, ovi brojevi se malo mijenjaju, ali u pravilu znači, su više manje slični. Samo evo, ima manje antikolinergika, ima manje sedativa.
ona ljude voli, a kada je teško i kada zaboli, ljudi vole pesmu, pesma ljude voli.
Specifičniji pristup u liječenju šizofrenije trebao bi se primijeniti već od prve epizode ove bolesti, kaže profesorica doktorica Martina Rojnić-Kuzman sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na osnovu prospektivnog istraživanja s bolesnicima s prvom psihotičnom epizodom.
Rezultati pokazuju samo na tri stvari. Zapravo, jedno se odnosi na neurokognitivno testiranje, pri čemu su ovo razlike između prvog puta i rezultata nakon 18 mjeseci. Ovdje su testovi koje smo koristili, koji su stavljeni u različitim domenima, koje na što se odnose. I uglavnom ćete vidjeti da kod svih postoji razlika, u smislu da dolazi do poboljšanja, ali dolazi do poboljšanja za neke testove koje ukazuju na funkciju jezika. I to je nešto što je uglavnom konzistentno i konstantno što se vidi u literaturi, da zapravo nekakav deficit na razini funkcije jezika se vidi i još u fazi prodroma i zapravo čak i ostaje rezistentno i na farmakoterapiju. Jer ovo više manje se sve popravilo i ovi pacijenti su više manje svi u nekakvoj remisiji. Međutim, ne popravljaju se svi testovi bez obzira na njihovo funkcioniranje. Znači, jedan dio ostaje što se u principu sve više govori da to je nekakav kor simptom same psihoze. Ovdje nema pokazano rezultate gdje su u prvom mahu prikazani psihotični pacijenti njihova razlika u komparaciji sa zdravim kontrolama, ali mogu vam reći da u pravilu svi ovi testovi su kod zdravih kontrola naravno bolji. To postoji značajna razlika, ali se isto tako ti testovi poprave. Nemamo komparaciju između što se dešava nakon 18 mjeseci liječenja u odnosu na zdrave kontrole. Drugi dio se odnosi na testove koji su vezani s onoj podskupini gdje smo pratili TCD. TCD je zapravo jedna metoda gdje se prati aktivacija, brzina krvnog protoka u medijalnim arterijama i sa lijeve desne strane, pri čemu se to radi kroz jednu paradigmu koja traje 25 minuta. I onda oni rješavaju testove pa su mirni, u stanju resninga, pa opet test, pa stanje resninga, pa test za resninga, kroz 25 minuta, kroz tri zapravo neurokognitivna testa. I ono što smo vidjeli kod tih pacijenata u odnosu na zdrave kontrole, zdrave kontrole su sa strane osoblja, sa strane medicinskih studenata i sa strane nekakvih zapravo poznanika, znači nisu skroz generalna populacija, ali zapravo ono što se vidi da kod psihoza, za razliku od osoba koje su zdrave kontrole, da postoji jedan sporiji skok tijekom rješavanja testova, u odnosu, znači, dakle, kod zdravih osoba, kad osoba počne rješavati neki test, dolazi do porasta brzine protoka krvi, a kod psihotičnih pacijenata nema tog porasta. Znači, i kod lijeve i kod desne strane. To je ova, dakle, druga. I treći test, što sam vam mislila pokazati, je zapravo onaj test, stres test. Dakle, ono što se zbiva je da su, ono kako sam rekla, da zapravo svi i pacijenti i zdrave kontrole dolaze pred komisiju i pred tom komisijom one moraju se natjecati za posao. Komisija je instruirana da daje neutralne odgovore, znači ona ne daje nikakav facijalnu ekspresiju, nego neutralna. I to zapravo se smatra da podiže, ajmo reći, tjeskobu. I ovo su zapravo ti rezultati u prvom tom mjerenju, ne u drugom mjerenju, gdje zapravo vidimo da pacijenti crveni su gore oni sa psihozom. Ti pacijenti koji su crveni zapravo na početku imaju salivatorni kortizol koji je puno viši. Nakon toga zapravo ova tijekom testa je ova krivulja puno ravnija, ajmo reći, kao da kroz test prolaze bez nekakvih značajnih promjena. Dok recimo kod zdravih kontrola zapravo oni su manji tjeskovni, onda kad počne test se tjeskovno poveća, odnosno salivatorni kortizol raste i onda se ponovo pada. Kod psihotičnih pacijenata je to puno ravnije i zapravo tjeskova ostaje i kasnije. Što zapravo govori da je drugačije osjetljivost na test, na stres. I zapravo smo vam došli do zaključka gdje bih rekla da sukladno ovim rezultatima i su preliminarni, bi mogli zaključiti da zapravo deficiti kod prvih psihotičnih pacijenata su vidljivi već i u prvom mahu. I to ne samo simptomi psihijatrijski, već zapravo na više razina. I na razini neurokognitivnog funkcioniranja, i na razini, što još nisam pokazala, emocionalnog prepoznavanja, i na razini perfuzije mozga, što ovdje isto nisam pokazala, i na razini osjetljivosti na stres. Vremenom, odnosno liječenje, dolazi do restitucije određenih funkcija, međutim, neke od funkcija zapravo ostaju oštećene i iako su pacijenti postigli funkcionalni oporavak. Iz toga zapravo, ono, da se vratim ponovno na nađeno predavanje, dakle, rane intervencije koje su vrlo asertivne od početka imaju itekako puno smisla upravo u sprječavanju ovih kasnijih oštećenja.
Čekala te u samoći, ali nikad nisam bila tvoja.
Thank you.
večeras u ovom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života bili smo u službi mentalnog zdravlja sa horizonta 16. internacionalne konferencije Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine. Tonska obrada Ognjen Jotanović, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.